Krievijas galvaspilsētā Maskavā noslēdzās pasaules čempionāts sporta karalienes vieglatlētikas pārstāvjiem. Latvijai šoreiz augstākais sasniegums ir Lauras Ikaunietes izcīnītā 11. vieta septiņcīņā, kaut cerības tika lolotas arī ar šķēpmetēju startu. Turpinājumā saruna ar Lauru par apstākļiem Maskavā, sudraba medaļu universitātē, citā Krievzemes pilsētā Kazaņā un nākotnes plāniem. Sveika, Laura!
Labdien!
Tava disciplīna ir daudz cīņa, bet laikam jau, ka tā vieglatlētikai garām paiet nevarēja tikai tāpēc, ka vecāki slaveni un atzīt vieglatlēti. Vai tiešām tev nebija izvēles?
Viss sākās mans tas sportiskās gaitas ar dejošanu. Mamma man sūtīja dejošanā, un tad es 4 gadus nodejoju modernajās sportdejās.
Kā veicās ar dejošanu, varbūt ir arī kāda panākuma, ar ko var palielīties radio klausītājiem?
Nu tā, kaut kādos konkursos jau mēs tur startējām. Diplomas arī dabūjām tajā mazajā apakšgrupā vai kas tur bija. Daži diplomi ir saglabājušies.
Tā vispārī, ko dejošana var dot topošajam sportistam, tas iemāc koordināciju vai varbūt pa to pašu disciplīnu? Vai tev palīdzēja tas, ka tu gāji dejās, tas tev palīdzēja arī pēc tam sportā, vai tu tā var teikt?
Es domāju, ka noteikti, jo nu jā, man tā kā koordināciju attīstīju un stāju. Un...
Pēc dejošanas tā tad vieglatlētika vai atminies tagad kādas pirmās tāds nozīmīgākās sacensības, kas tev palikušas atmiņā, nu, kur tu vari arī tā teikt, ka nu jā, ar to sākās tad mana vieglatlētika manā dzīvē.
Tādas nopietnākās. Tās tad laikam bija pasaules čempionāts jaunieši Itālijā. Es ieguvu 2. vietu. Tas bija mans lielākais tā kā panākums līdz 2008. Gads laikam.
Tev ģimenei izrādās ir bijis arī bobslejists, es tā skatujos.
Un jā, krustāvs.
Kā tev piesiecies šis sporta veids? Arī tur mums Latvijā ļoti daudz panākumu seko līdz fano par Oskaru Melnbārdu varbūt.
Es pati negribētu būt bobslejists, bet manuprāt, tas ir labs sporta veids priekš vīriešiem. Arī, kā mēs zinām, daži vieglatlēti jau ir pārgājuši uz bobsleju.
Trenējies vieglatlētikā kopš 9 gadu vecuma Jūrmalas sporta skolā. Kas tad tev ielikt tos pamatus, tā teikt?
Tagadējais treneris arī ir visu mūžu mans treneris, Andis Austrups. Es viņam esmu gandrīz kā meita, viņš man gandrīz arī kā tēvs. Zinu, kā ar viņu jārunā un kā vajag apēties un viens otru ļoti labi pazīstam un sadzīvojam.
Laikam jau ļoti svarīgs faktors ir arī tā psiholoģiskā sadarbība, kā viens ar otru, tā teikt, kā viens otram pieslīpējās vai kāda ir sadarbība. Nevar būt tā, ka ir divi diametrāli pretēji atšķirīgi raksturi.
Nu, var tā būt.
Vai jums tā ir?
Jā, man liekas, man ir tā ar treneri, kad mēs esam pilnīgi dažādi cilvēki. Tādēļ mēs viens otru, tā kā no viens no otru varam mācīties daudz.
2006. Gads, tev bija 14 gadi, un tad arī pievērsies daudz cīņai. Kā parādījās tā daudz cīņa?
Jā, es sāku vispār ar video distanču skriešanu ar 800 metriem, un tad paralēli sāku arī kaut kā tālākšanu lekt, un arī labi roki. Man bija vidusskolā ļoti tālu bumbiņu met, un treners teica kaut kur pār 55 metriem. Nu jā, un tad mēs tā visu salikām kopā, un sanāca daudz cīņa.
Šī 2009. Gada pasaules čempionāta jauniešiem medaļa, cik tas liels bija stimuls turpināt tālāk, un vai, ja nebūtu šī medaļa, varbūt arī nebūtu tās pārējās medaļas, vai tas bija tev kāds savu veidu stimuls?
Jā, man likās tajā laikā, ai, ko es tāda parasta meitene, un tādās lielās atencībās varēju dabūt 2. vietu, tas man likās tāds wow, nu, un tā medaļa tiešām, tā kā motivācija darboties tālāk, un jā, tā arī vēl tagad, katra medaļa ir tāda kā motivācija.
Basketbolistiem parasti ir tāds teiciens pēc uzvarām, ka nu šodien bija tā diena, kad krita, vai arī tev tā diena, kad izcīnīšo sudrabu, varbūt atceries, bija tāda, nu, ka viss vairāk vai mazāk izdevās tavu spēju augstākajā līmenī, ka visās disciplīnās nostartēji tā, kā vajadzēja un vislabākā tobrīd varēja maksimāli.
Man liekas, man jau kā vienmēr bija lielākās problēmas lodas grūšanā, tur bija kā 9 metri tajā laikā. Vispārējais, es pat tā īstos rezultātus vairs neatceros, tur jāskatās internetā, bet jā, lodas grūšana, tas bija tas klupšanas akmenis, kad es sapratoju, kā būs jāskan tas 800 tajā laikā, un tad es vēl biju tāda ļoti bailīga un vēl nesaprotu, kā ir lielajās sacensībās. Un...
Kas tevi pieredināja pie šiem lielajiem sacensībām, vai vienkārši ar to, ka sacensības skaits auga un to nopietnību palielinājās, vai treneris varbūt kaut kā palīdzēja ar labu vārdu?
Jo es biežāk visu kaut kur startēju, un daudz tās sacensības sanāk ārpus Latvijas, un tagad jau kā pierasts vispār bez nekādām bailēm un pilnīgi mierīgi aizbraukt kaut kur.
12. Gads, mais, Austrija. Laboja gan savu personīgo rekordu un vienlaicīgi arī izpildīja A normatīvu tādējādi nodrošināt dalību Londonā. Cik tas bija nozīmīgi vai cik tas bija liels panākums? Personiskais rekords vienā patīkam, bet laikam jau patīkamāk tomēr bija tas A normatīvs un tas, ka brauks uz Londonu.
Jā, bija mērķis braukt tur un izpildīt normatīvu, jo man tas nesanāca iepriekšējā tā kā vasaras beigās, jo es sadancībās dabūju ar disku pa galvu, nu tā kā racitienu, bet nācās izstāties un jā, izdomājām, ka aizbrauksim uz Gecis un izpildīsim tur to normatīvu un tā arī izdevās un pa vietu es nemaz tur nedomāju un galvenais bija tie punkti savāk, lai tiktu uz olimpiskajām spēlēm, jo tas jau mans sapnis bija, es nezinu, kopš 14 gadu vecumu, bez mazliet olimpiskās spēles, tas bija tāds liels wow, un tas ir tāds panākums.
Pirms olimpiādas Eiropas čempionāta medaļa bronze, olimpiāda tūlīt šeit pie durvīm, un tu iegūsi bronzu. Vai tas vairojas arī, ka arī Londonā varētu būt kaut kas labs?
Man bija tā, kad uz Londonas braucu ar vienkārši ar prieku piedalīties, jo es jau savu biju izpildījis Eiropas čempionātā, un varbūt kāds no manīm kaut ko gaidīja arī Londonā, bet es pat no savas vispār neko negaidīju un man bija svarīgākas Eiropas čempionāts un jā, un tur bija tāda pamatīga cīņa, arī ļoti labi rezultāti un šur tur arī netika labi un
Zigismunds pirmais, kad bija pie mums uz interviju, viņš atzina, ka lai gan viņam neizdevās šķērmešanā neko īpaši tā teikt nodemonstrēt un varētu pateikt, sacensības bija neveiksmīgas, viņš teica, jā, es aizbraucu un es sapratu, kāpēc jebkurš sportists grib nokļūt olimpiskajās spēlēs. Arī tev tā bija, tu aizbrauci, olimpiskais ciemats atmosfēra, Latvijas delegācija, vai tu saprati, kur ir tā olimpisko spēļu burvība un kāpēc ik viens sportists grib tur nokļūt?
Es tur biju no sākuma līdz beigām, man ļoti patika un mājās var teikt, negribējies braukt un jā, tā ir tāda kā dzīve, tieši sports, tam viss, kas tur ir un viss ideāli, var teikt, tā kā tā atmosfēra un cilvēki un atbalstītāji un stadions un baigās emocijas un gribētos vēl un vēl braukt uz olimpiskajām spēlēm.
Sekoja arī līdz kādam citam latviešu startam olimpiskajās spēlēs, varbūt arī atklāt, ko redzēja klātienē?
Braucu speciāli uz volejbolu. Mēs bijām klāt, kad viņi izcīnīja medaļu. Pas pārējiem sporta veidiem gan es vairs netiku nekur, bet uz volejbolu divas reizes biju.
Droši vien jau, ka lielākais pārdzīvojums vismaz no vieglatlētiem, varbūt tās šķērmetēji neveiksme, protams, bija sāpīgi gan Latvijas skatītājiem, gan arī sporta vides zinātājiem, bet laikam jau tas lielākais pārdzīvojums bija par inicis 1 centimetru. Šo stāžu laikam neredzēju, bet kā tev bija uzzinot, ka tikai 1 centimetrs līdz medaļai?
Savā ziņā es sapratu, kā viņi jūtās, jo man bija līdzīgi 2008. Gadā Eiropas jaunatnes olimpiādā. Man bija arī 1 centimetrs līdz 3. Vietai. Es iegūtu 4. Vietu un tad bija tāds rūktums. Bet, nu, tas ir sports. Nu, tev ir tā kā to jāsamierinās un tas ir godīgi. Tā ir.
Londona 6414. Vai zini, ka šis par skaitli?
Jā, Latvijas rekords.
Vēl viens rekorda labojums, ja līdz šim laboja savu personisko rekordu, tad Latvijas rekords, Latvijas rekorda atkārtojums. Vai varēji vēl kādu punktiņu kaut kur dabūt, un vai pēc tam domāji, kur es varēju dabūt vēl kādu punktiņu, lai būtu jauns Latvijas rekords?
Jā, es pēc starta analizēju rezultātus un sapratu, ka bija tā, ka barjerās es Londonā neveiksmīgi noskrēju, un tur daudz punktus varēju dabūt. Un tāpat arī tālākšanā īpaši labi neveicās salīdzinoši ar Eiropas čempionātu. Viss ir pārējais, varbūt šķērmešana. Pārējais viss bija tādā līmenī, ka Eiropas čempionātā vienkārši vairs mazliet sliktāks un tālākšana.
Kazaņa tur gan Krievijas puse tiešām centusies un viss bijis vislabākā kārtībā. Arī tev viss bija bezbēdējies labākā kārtībā, bet zelts tomēr nebija laik, cik tālu tu biji no augstākā kaluma godalga šajā sacensībās.
Tas man atgādināja kādas tādas no olimpiskās spēles, tikai man bija šī mazākas. Visa ēdināšana dzīvošana bija identiska, gandīz tā kā pārtaisīts ciematiņš bija arī uztaisīts un ļoti patika un, diemžēl, tur saķēra vīrusa vēdera un nācās startēt tādā bezspēkā, bet, nu, uz to fonu diezgan labi nostartēju un tas arī bija mans šīs esmas labākais starts.
Personiskais rekords lodas grūšanā. Iepriekš teica, ka tev ar lodi tādas distancētas attiecības līdz šim bijušas.
Tas gluži īstenībā nav mans personiskais, jo personisko es uzgrūdu Rīgā studentu čempionātā. Vienkārši viņiem varbūt nav tāda informācija vai kā. Bet, nu, priekš dauciņas, jā, tas ir mans labākais rezultāts dauciņa, un par to es biju ļoti priecīga, jo tieši par slodi, ja kaut kas nesanāk, tad tas ir tas, kas nesanāk lode. Nu, Eiropas čempionātā lodas grūšana man arī nebija diezko spīdoša, bet tad es bronzu dabūju. Tas ir, varbūt, ja tev kaut kur neveiksies tik daudz, tad tu varbūt citā veidā saņemsies divreiz vairāk kaut kā tā.
Jā, nu tad pievērsīsimies tam nesenākajam notikumam augusta vidus, atkal Krievija, Maskava šoreiz, pasaules čempionāts. Latvijas delegācijā 10 sportisti, un ja mēs tagad rezumējam turnīru un paskatāmies Latvijas sportistu izcīnītās vietas, tad, protams, ļoti patīkami ir visaugstākajā ailītē, tā teikt, ieraudzīt tavu vārdu uzvārdu 11. Vieta. Pirma uzdevums pirms tām pēdējām disciplīnām bija iekļūt desmitniekā, vai arī sev tādu uzdevumu bija uzstādījis?
Jā, es braucot uz pasaules čempionātu biju sev uzstādījis, ka jāiekļūs desmitniekā, bet arī tur arī piemeklēja veselības problēmas, un tad bija par domu izstāties otrē dienā, bet es saņēmos un vienkārši nostartēju līdz galam, jo man arī svarīgs finansiālais atbalsts no Olimpiskās vienības, un tā bija tā kā vienīgā iespēja šogad, lai nodrošinātu būtu nākamais gads. Cīņa pašai ar sevi bija šoreiz, un tā.
Vai tas nozīmē, ka tev par šo turnīru tomēr palika tāds gandarījums iekšā sevī, ka tomēr izdarīja nu, pārvarēja sevi un par spīti slimībai izdarīja visu iespējamo?
Jā, jo es sāku domāt, ja es būtu iztaisies, tad varbūt es būtu to nožēlojis, tāpēc man tāpat nebija ko zaudēt, un tad es cīnījos līdz galam un biju priecīga, kad palika un startēja līdz galam.
Maskava, liela pilsēta, kā tur bija ar turnīru organizētību? Daudzi viegatlēti atzina, ka stadions, laikam, ir tāds pats kā Londonā, vai vismaz līdzīgs, vienīgi seguma krāsa atšķirs uz skrejceļa.
Līdzīgs kā Londonā, bet, lai gan Londonā man likās mazliet lielāks, nu, tās tribīnes maz skatītāji, un runājot, piemēram, par transportu no viesnīcas uz stadionu, tad tur bija tāds, man liekas, vairāk problēmas, jo, ja nav sastrēguma, tad pusstundi jābrauc, un, ja ir sastrēguma, tad stundu, un pat vairāk, tad nevarēju zināt, cikos man jāatcerās, jo es nokavēju startu, un tad nācās cetulies ļoti agri, jo no rītiem arī ir sastrēgumi. Slīdzākajā gadījumā būtu ņemšu metro, bet nenācās, paldies Dievam, braukt sadnācībām ar metro, bet, nu, un par ēšanu īpaši labas atsauksmes. Nu, tā kā nevarētu pateikt, visu laiku bija nu, vienveidība un tāds, nu, es īsti nezinu.
Cilvēki reizēm saka, ka es atbraucu uz pilsētu, es tajā iemīlējos. Vai tev ar Maskavu ir tieši pretēji?
Tieši pretēji es pārsvarā. Es tikai vienu dienu biju izbraukas ārā līdz sarkaniem laukumam, un man kaut kā īpaši pie sirds neiet šī pilsēta, jo man bija baila tur staigāt apkārt, jo man citi sporta stāstīja, ka tikko redzējuši, ka citiem no somiņas izvalka tur dokuments maku un vēl nesko, un tad vispār gribējās tikai sēdēt viesnīcā drošībā.
Kas vēl tagad tuvākajā laikā paredzēts un vispār kādi tev tuvākie mērķi?
Tagad ir pie ārstiem jābrauc un jāsaļojās. Tagad arī atpūtīšos, jo laikam tā slodze ir diezgan liela šogad bijusi. Ziemā ir pasaules čempionāts, par to es īsti nezinu, vai jāpastās, kāda ir tie normatīvi. Un tad jau nākam vasara ir Eiropas čempionāts.
Labi, ar to arī teiksim tev paldies, paldies kā atnāci. Un tad lai veicas veselības sakārtošanā un paldies. Gaidam veiksmīgus starts arī nākotnē.
Labi, paldies.